Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կողմնակիցները երկշաբաթյա քայլերթից հետո այսօր վերջապես հասան Երևան Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ հանդես եկող ուժերի հանրահավաքը։ Ականի պայթյուն Տավուշի մարզում Բերդի տարածաշրջանի Այգեձոր գյուղի 3 բնակիչներ ծանր վնասվածքներ են ստացել պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, նրանք Ադրբեջանի սահմանակից գոտում զբաղված էին խոտաբույսեր հավաքելով։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկա ճգնաժամը շարունակում է խորանալ, Պետդումայում շրջանառության մեջ է դրվել Միացյալ Նահանգների դեմ պատասխան պատժամիջոցների մասին օրինագիծը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի պետդումայը ներկայացվել Միացյալ Նահանգների և այլ պետությունների դեմ պատասխան պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրինագիծ, որով առաջարկվում է արգել կամ սահմանափակումներ մտցնել Ռուսաստանում աշխատող ամերիկացիների կամ այլ օտար պետությունների քաղաքացիների նկատմամբ, բացի այդ սահմանափակել ալկոհոլային և ծխախոտային գյուղատնտեսական ապրանքների հումքի, սննդամթերքի և դեղորայքի ներմուծումը նահանգներից, մարամասները լուրերից հետո։ Դատարանը վճռեց Ռուսաստանի տարածքում արգելափակել հաղորդագրությունների Telegram հավելվածը Ռուսաստանի տեղեկատվական դաշտը վերահսկող պետական մարմինը դատարանից պահանջում էր անհապաղ արգելափակել հավելվածը, պնդելով, թե Telegram-ը կարող է տեղեկություններ պարունակել, որոնք օգտագործում են հաբեկչական կազմակերպությունները։ Ռուսական համացանցի պատմության ընթացքում թերևս ամենալուրջ այս արգելափակումը ավելի է խորացրել մտահոգությունները, որ ռուսաստանյան իշխանությունները մտադիր են խստացնել վերահսկողությունը նաև վիրտուալ տարածքում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն այսօր արտահերտ նիստ է հրավիրել Ռուսաստանի խնդրանքով քննարկելու միջազգային խաղաղության սպառնալիքը Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների կողմից Սիրիայում հնարավորոթային հարվածների դեպքում։ Առաջնահերթ խնդիրն է կանխել պատերազմի վտանգը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, Մոսկվան անհերքելի ապացույցներ ունի առ այն, որ Սիրիական Դումա քաղաքում ենթադրյալ քիմիական հարձակումը բեմադրված է, սակայն թե որ պետության կողմից չի հստակեցրել։ Նա միայն նշել է, թե այդ պետությունն ամեն ինչ անում է, որպեսզի առաջին շարքերում լինի Ռուսաստանի դեմ արշավներում։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի նախագահ հայտարարել է, թե Փարիզը ապացույցներ ունի, որոնք փաստում են, որ ապրիլի 7-ին Սիրիայում շուրջ 7-10 մարդու կյանք խլած քիմիական հարձակումն իրականացրել է Ասադի բանակամ։ Մեծ Բրիտանիան նույնպես տեղի ունեցածի համար մեղադրում է Ասադի ռեժիմին, պաշտոնական Դամասկոսը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովը վաճառել է ամերիկյան բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի Brooklyn Nets ակումբի իր բաժնետոմսերը գնորդը Alibaba կորպորացիայի համահիմնադիր և փոխնախագահ Ջո Ցայնը։ Պրոխորովը սակայն շարունակում է մնալ Նյու-Յորքյան ակումբի համասեփականատեր։ Գործարքի արժեքը հայտնի չէ, Reuters-ի աղբյուրներն անցյալ տարի այն գնահատել էին մոտ 2,300,000,000 ամերիկյան դոլար։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի մասնակցությամբ այս գործարքը կնքվում է ռուսաստանյան գործարարների, ընկերությունների և պաշտոնյաների նկատմամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների սահմանումից մեկ շաբաթ անց։ Ադրբեջանի ընտրությունների վերաբերյալ ՀՀԿ-ի բացասական գնահատականը Մոսկվան կանխակալ է համարում, նման գնահատականը հնչեցրել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ «Մենք լավ հասկանում ենք եւ ասում, որ Ադրբեջանի ընտրությունների հանդեպ մի շարք քաղաքական ուժերի կանխակալ վերաբերմունքն ակնհայտ էր դեռևս նախքան դրանց անցկացումը», հայտարարել է Զախարովան։ Ադրբեջանում ապրիլի 11-ին տեղի ունեցած ընտրությունները, որի արդյունքներով 4-րդ անգամ նախագահը ընտրվել Իլհամ Ալիևը, ըստ ՀՀԿ-ի դիտորդների, անցել է քաղաքական սահմանափակ մթնոլորտում և այնպիսի օրենքներով, որոնք սահմանափակում են հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները։ Այս գնահատականը կիսել են մի շարք արևմտյան կառույցներ, այդ թվում Եվրամիությունը։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ես Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Մի քանի ժամ առաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ գրեթե երկու շաբաթ տևած քայլերթից հետո վերջապես հասան Երևան։ Մի քանի րոպե առաջ էլ մեկնարկել է Ազատության հրապարակում նրանց ավելի վաղ ազդարարված հանրահավաքը, որի ընթացքում այս պահին էլ շարունակվում է Փաշինյանի ելույթը։ Այժմ կարող ենք մի հատված լսել նրա ելույթից։
Եվ այսօր մեր ժողովուրդը մի բանի կարիք ունի, ՀԱԿ-ի և Սերժ Սարգսյանի մաֆիոզ իշխանությունից ազատագրվելու կարիք, դա է մեր ժողովրդի ամենակարևոր կարիքը և նպատակը։ Ուսերանում մենք համոզվեցինք 14 օրյա քայլարշավի ընթացքում, և հիմա Ազատության հրապարակի այս հարթակից ուզում եմ ներողություն խնդրել Հայաստանի ժողովրդից, որ ի վիճակի չեն եղել օբյեկտիվորեն գնահատել նրա գերեվարված վիճակի ողջ ծանրությունը և լրջությունը, ու փաստորեն շատ հաճախ նրանք մենակ ենք թողել սերժական մաֆիայի առաջ։ Բայց և այնպես ուզում եմ ասել, առավել ևս հիմա մենք անմնացոր նվիրված ենք Հայաստանի ժողովրդի ազատագրման նպատակին, և այո, սա ազատագրման ժամ է, սա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ազատագրության ժամն է։
Նշեմ, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու դեմ բողոքի այս ակցիան մեկնարկել է մոտ 15 րոպե առաջ։ Այս ակցիային մենք դեռ կվերադառնանք։ Ազատության հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Ընդդիմության և քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչները խոստանում են, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրության դեմ բողոքի գործողությունների գագաթնակետը լինելու է ապրիլի 17-ին։ Այդ օրը ընդդիմադիրները պատրաստվում են արգելափակել ազգային ժողով տանող բոլոր ուղիները, թույլ չտալու, որպեսզի խորհրդարանը քվեարկության դնի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Քաղաքացիական պայմանագրի մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամները չեն բացառում, որ կարող են ապրիլի 17-ին նաև հանրապետական պատգամավորներին արգելափակել հենց իրենց բնակարաններում։ Իշխող կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորները ընդդիմության այս նախաձեռնությանն առանձնապես լուրջ չեն վերաբերում, նշելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները բավարար մարդկային ռեսուրսներ չունեն նման լայնածավալ գործողություն իրականացնելու համար։ Հիշեցնեմ, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում մոտ 6-10 հանրապետական պատգամավորներ կան։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետական պատգամավորների համոզմամբ որևէ մեկն իրավունք չունի ապրիլի 17-ին փակել իրենց տան մուտքերը, թույլ չտալ այդ օրը գնալ խորհրդարան և իրենց կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին վարչապետ ընտրել։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները շեշտում են, պատրաստ են իրենց ազատ տեղաշարժի իրավունքը պաշտպանել։ Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ պայքարող Նիկոլ Փաշինյանն իր աջակիցներին կոչ է արել ապրիլի 17-ին ոչ միայն շրջափակել ազգային ժողովը, այլև իշխանական պատգամավորների տները։
Ցանկացած պատգամավոր, եթե նա շենքում է ապրում, բնակարանի մուտքի դռան մոտ 50 մարդ, ուղղակի 50 մարդ կանգնի, և նրան թույլ չտա տնից դուրս գալ առանց որևէ բռնության։ Սա շատ արդյունավետ ակցիա կլինի, և ես քաղաքացիներին կոչ եմ անում մտածել այս խնդրի մասին, ճշտել պատգամավորների հասցեները, նրանց բնակության վայրերը։
Մինչդեռ հանրապետականները վճռական են իրենց իրավունքները պաշտպանելու հարցում, Մարգարիտ Եսայանը շեշտում է, դա հակասահմանադրական քայլ կլինի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհություններ ուներ, դա պետք է արտահայտեր 2 տարի առաջ սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ, իսկ փոփոխված սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ վարչապետի առաջադրման իրավունք ունի խորհրդարանական մեծամասնությունը, այնպես որ հանրապետականը օգտվելու է իր այդ իրավունքից և ընտրելու է վարչապետ։ Ինչպես Մարգարիտ Եսայանն է ասում, չի կարծում, թե ապրիլի 17-ին իրեն գցելու են պարկը և չեն թողնելու գնալ աշխատանքի։
Հիմա դուռը կփակեն, լուսամուտը կփակեն, չգիտեմ, ոթանցքները կփակեն, նրանք բոլորը նշանակում են բռնի ուժի կիրառում, ակնհայտորեն, որովհետև մարդը ազատ է տեղաշարժվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես իր տնից դուրս գալու, այնպես էլ իր տուն մտնելու համար։ Եվ եթե ես ուզենամ, օրինակ, դուրս գալ, օրինակ, եթե իմ տան մոտ հավաքված են մարդիկ, և ես դուրը բացեմ և ուզենամ դուրս գալ, չեմ կարծում էլի, որ ինձ կբռնեն և կգցեն պարկի մեջ, որպեսզի ես չգնամ աշխատանքի։
Եվ վստահ եմ, Փաշինյանը բռնություն չկիրառել այդ ժամանակ, անգամ կոնֆետներ ունենալ, որպեսզի ձեզ կոնֆետներ հյուրասիրեն, սիրալիր լինեն։
Եթե այդպիսի բան լինի, ու եթե իմ ժամանակների, որպեսզի ես նիստիտ չուշանամ, ես այդ մարդկանց մեր տուն կհրավիրեմ, սուրճ կհյուրասիրեմ, կնստենք մի քիչ կզրուցենք, կփորձեմ բացատրել սահմանադրությունը եւ սահմանադրական պահանջը, եթե ժամանակը սների եւ ես նիստիտ չուշանամ, էլի եմ ասում, բայց անկեղծորեն եմ ասում, ես գրեթե համոզված եմ, որ նման բան չի կարող լինել։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Կարինե Աջեմյանը նույնպես Փաշինյանին եւ նրա աջակիցներին հորդորում է հակասահմանադրական քայլերի չգնալ, զգուշացնելով, նրանք կհայտնվեն ծիծաղելի իրավիճակում։ Եվ բացի այդ, Աջեմյանի համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներն այնքան փոքրաթիվ են, որ ֆիզիկապես էլ չեն կարողանալու պատգամավորների տան մուտքերը փակել։
Որևէ մեկի իրավունքը սահմանափակել, դա համարում եմ անթույլատրելի առաջինը։ Երկրորդ, երբ որ ասում են, որ մենք կգնանք, կփակենք, ես նայում եմ իրենց քայլ լերին, այդ արշավներին, երթերին եւ այնտեղ 100 մարդ էլ չեմ տեսնում, այսինքն դա ֆիզիկապես էլ հնարավոր չէ, որովե մեկի դրամոտ կանգնել, փակել, թույլ չտալ, ես կարծում եմ, որ պարզապես ծիծաղելի վիճակի մեջ կընկնեն իրենք եւ մեր իրավունքները ոչ ոք չի կարող սահմանափակել։
Տան մուտքը փակեն, ինչ եք պատրաստվում անել։
Նախ որևէ մեկը չի կարող փակել իմ տան մուտքը, համոզված եմ։ Երկրորդը, ես ձևեր կգտնեմ, որպեսզի գամ եւ իմ իրավունքը իրացնեմ։
Փորձեք ճանապարհը բացել ամեն դեպքում։
Այո, նաեւ իրենց հորդորելով, խոսելով եւ բացատրելով։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Ռուզաննա Մուրադյանն էր շեշտում է, որևէ մեկը իրավունք չունի իշտ տան մուտքը փակել։ Եթե փակվի, ինչ կանեք դուք։
Ես չեմ կարող հետո ակսել ասել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա բխում է նույն մարդու իրավունքների համար պայքար տանող կառույցից կամ
պետք է կփորձեք ձեր ճանապարհը բացել։
Իմ իրավունքները պիտի պաշտպանեմ։
Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն էլ ասում է, եթե իմ տունը շրջափակեն, ես շատ հանգիստ իջնեմ ներքև։
Խնդիրը քաղաքացիական պարկը խորհրդարան գալն է, իջնելու եմ կամ խորհրդարան։ Եթե իմ տունը շրջափակեն, ես շատ հանգիստ իջնեմ ներքև։ Այսինքն մենք արդեն գժական մի միջավայրում ենք ապրում, երբ որ մարդուն չեն թողում, ինքը գնա իր աշխատանքին, այտենց երևույթ չի կարող պատահել լինի։
Եթե շրջափակեն, տեսնեք, որ շրջափակված է, օպտիկանություն կկանչենք։
Բայց ինչի՞ կանչում, ես իմ աշխատանքի տեղն եմ գալ, ինչու՞ պիտի կանչեմ։
Դուք չեք կարող դուրս գալ, նկատում եմ այնպես աշխատապակած, ժողովուրդը այնպես ապակել, որ դուք ուղղակի չիարքել։
Այդ մասին չեմ մտածում, որովհետև մեր ժողովուրդը կողքի հարևան ժողովուրդներից չի, սա հայ ժողովուրդն է։ Չեմ էլ կարծում, որ պիտի շրջափակեն, ինչ շրջափակեն, ինչ անեն։
Նշենք, որ ոստիկանությունն արդեն զգուշացրել է հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն հավաքի անցկացումը չպետք է հանգեցնի այլ անձանց հիմնական իրավունքների կամ հանրության շահերի անհամաչափ սահմանափակման։ Հավաքի մասնակիցները նաև չպետք է խոչընդոտեն հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող շենքերի, շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ մուտքն ու ելքը։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, քանի դեռ հավաքը խաղաղ է, ոստիկանությունը պետք է աջակցի անհնազանդության իրենց ակցիաներին։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական պատգամավորների կողմից հնչող քննադատություններին, թե իրենց տան մուտքերը փակելու քայլը հակասահմանադրական է, Փաշինյանը հակադարձում է. պատգամավորների մանդատի տերը ժողովուրդն է, եւ եթե նրանք դրանք օգտագործում են կամայական ձևով, ուրեմն ժողովուրդը կարող է կասեցնել այդ մանդատների օգտագործումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քայլերը մեկ անգամ եւս բացահայտեց այն իրողությունը, որ 2017 թվականի սկզբին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով միավորված ելքդաշինքում ընդգրկված ուժերի մոտեցումները բազմաթիվ հարցերում խիստ տարբեր են։ Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետություն կուսակցությունը որոշեցին չմիանալ Փաշինյանի նախաձեռնությանը, բայց եթե Արամ Սարգսյանի կողմնակիցները առայժմ զերծ են մնում Փաշինյանին եւ նրա կողմնակիցներին ուղված քննադատությունից, ապա Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանը չի թաքցնում իր բացասական վերաբերմունքը մունքն այս ողջ գործընթացին, որպես հետևանք Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներն այս պահին ազատության հրապարակում չեն։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը ելքում տիրող ներքին իրավիճակի եւ դաշինքի հեռանկարների մասին զրուցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Մանետ Հանդիլյանի հետ։
Սա շարունակում է մեր քաղաքացիական պայմանագրի նախաձեռնությունը եւ որևէ հայտարարություն, որը որ արվել է թե մեր կողմից, թե իրենց ծաշինքի անունից, ուժի մեջ է, այսինքն որ դե բան չի փոխվում։ Իսկ ինչու չենք միացել, ի սկզբանե բացատրել ենք, այլ մեկնաբանությունը հիմա այս պահին պատկարման չեմ համարում անելու տալ, եւ իմ գործընկերներին չխանգարելու նպատակով մաղթում եմ հաջողություն։
Ձեր մեկնաբանությունը այն է, որ դուք անիրագործելի եք համարում Սերժ Սարգսյանի երրորդ պաշտոնավարումը թույլ չտալը։
Մենք միանալը մենք բացատրենք, եւ ես կարծում եմ, որ լուրջ նաեւ քննադատության ենք ընդառվել դրա պատճառով, եւ նաեւ մեր գործընկերները համարել են աշխատանքին մեր գործին խանգարել, այս պահին չեմ ուզում որևէ այլ մեկնաբանություն ունենալ։
Դուք համաձայն եք մասնավորապես հանրապետականից հնչող տեսակետներին, թե շենք շինությունը շրջափակելը հակասահմանադրական է, կսահմանափակի դիմացինի իրավունքները։ Փաշինյանը, որովհետև տեղյակ եք, դա դիտարկում է միջոցներից մեկը վարչապետի ընտրությունը կանխելու համար։
Օրենք սահմանում կա, կարած որևէ գործողություն, ով էլ դա կանի, ես կարծում եմ, չպետք է առերեսի որևէ ընդդիմության այդ առումով, և գտնում եմ, որ իմ գործընկերները կվարվեն օրենքի սահմաններին։ Ես համոզված եմ, որ Փաշինյանը օրենքներին տիրապետում է, փորձառու հանրային և քաղաքական գործունեություն վարող քաղաքական գործիչ է, և տիրապետում է բոլոր մանրամասներին։
Վարչապետի թեկնածու առաջադրել չառաջադրելու հարց քննարկելու անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Քաղաքացական պայմանագիրը մասնավորապես ընդհանրյան կարծում է, եթե վարչապետի թեկնածու առաջադրեք, կնշանակի նպաստում եք, որ ամսի 17-ի նախատեսված նիստը կայանա, և ձեր թեկնածուն փաստորեն պետք է մասնակցի դրան։
Վարչապետի առաջադրումը նաև մեր մասնակցային և հակակշիռ ստեղծելու այդ առաջելության վարքագծից է ելնում, այսինքն այդ առումով դա քննարկել դաշինքի ֆորմատով միայն, առանձին առանց դաշինքի, ես դաշինքի թեկնածու ունենալ չունենալը քննարկվել է այդ ժամանակ, և երբ որ քաղաքացիական պայմանագիրը իր որոշումն է կայացրել գնալու այդ ճանապարհով, ճանապարհային քարտեզով շարժվել, այդ քննարկումը այլևս արդիական չէ։
Եթե այդպիսի քննարկում էլ ծավալվի, ձեր կարծիքը լինելու այն, որ արդիական չէ, այսինքն պետք չէ առաջադրել։
Ո՞վ պետք է ծավալի այդ քննարկումը։
Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է կապ հաստատել Էդմոն Մարուկյանի և Արամ Սարգսյանի հետ քննարկելու այդ հարցը, բայց կարծում է, որ կանխելուց հետո է, այսինքն Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելուց հետո է ճիշտ ժամանակը վարչապետի թեկնածու առաջադրելու, այսինքն երկրորդ փուլի մասին է Փաշինյանը։
Այս պահին չկա այդ քննարկումը, հենց որ կլինի, այդ մասին կխոսենք։
Եթե այնուհանդերձ չառաջադրեք թեկնածու, քննարկումներին վարչապետի թեկնածության մասնակցելը նպատակահարմար համարում եք, հնարավոր է ընդհանրապես չգնաք խորհրդարանի նիստերի դահլիճ։
Դա որոշում պետք է լինի, որը կնստենք ու կկայացնենք, ինչպես պետք է վարվել կախված իրավիճակից։
Տիկին Թանդիլյան, փողոց դուրս չեք գալիս, թեկնածու չեք առաջադրում, օրինակ, եթե որոշվի թեկնածու չառաջադրել, ելքի տեսակետը թե ձեզ համար անընդունելի է Սերժ Սարգսյանի հաջորդ պաշտոնավարումը, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան ինչպես է իրականացնելու։
Մեր առաջարկը ինչպես վարվել։ Բխելը հենց առաջարկել վարչապետի թեկնածու, փողոցային կոմպոնենտ ունեցել, այսինքն Լուսավոր Հայաստանը քննարկել էր ելք դաշինքի շրջանակներում որոշակի քայլեր, որոնք բացառապես կոնսենսուսային տարբերակ էին նախատեսում դա իրողություն դարձնելու համար, քանի որ դա իրողություն չի դարձել և կոնսենսուսային լուծում չի գտնվել։ Մեր գործընկերը իր սեփարատ քայլով է որոշել գործնեություն ծավալը, մենք ելքից դուրս գործողություն այսօր չենք տեսնում։
Դա փոխում է ձեր կարծիքը, որ անընդունելի է Սերժ Սարգսյանի հաջորդ պաշտոնավարումը։
Ոչ, չի փոխում, անընդունելի է, և դա
նպատակահարման
չէ Հայաստանի դեմ ենք քվեարկելու։ Պայքարելու ենք ամենօրյա մեր օրենսդրական նախաձեռնությամբ, մեր մարդկանց հետ շփումներով, մեր կառույցները ուժեղացնելով, ելք դիմությանը դարձնելով, իսկապես ինստիտուցիոնալ համակարգային լուծումներ կարող է առաջարկել մեր հանրությանը և պետությանը, դրանով է պայքարելու։
Դաշինքում նախկին հարաբերություններ վերականգնելը հնարավոր համարում եք, սխարցակիչների ակցիան դուք ոչ գործընկերային
որակեցիք,
Գորգիսյանն էլ դժգոհ էր ծխից։
Գորգիսյանը ծխից դժգոհ էր, արտահայտությունը դա ձեր շահարկումն է լրատվամիջոցների, և եթե մարդու ծուխը ուզում շնչել, դա այլ բան է։ Ընդհանրապես անհնարի աշխարհում ոչինչ չկա, իմ 40 տարվա կյանքը դա է ցույց տալիս, և նաև կան բաներ, որ առանց քննարկման խոսել այդ մասին ինքը ուղղակի դեղին չէ։
Երևանյան մամուլն այսօր եւս անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հեռանկարներին, հերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել Հայաստանի ապագա վարչապետի թեման։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը երեկ հայտարել է, թե իրենց կուսակցությունում վարչապետի մի քանի թեկնածություն է քննարկվել և երբեմն այդ քննարկումները թեժ են եղել։ Հատկանշական է փաստը, որ մինչև հիմա ՀՀԿ-ականները պնդում էին, թե Սերժ Սարգսյանն է իրենց միակ ու անփոխարինելի թեկնածուն, թե իրենց մտքի ծայրով անգամ չի անցնում վարչապետի պաշտոնում որևէ այլ անձի անուն մտածել, ուր մնաց քննարկել։ Ինչպես հիշում եք, նախորդին ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել էր. «Կարծում եմ պարզ է, թե ով է լինելու մեր վարչապետի թեկնածուն, որովհետև այլ անուն մենք չենք քննարկել, այլ կարծիքներ չեն հնչել»։ Բայց հիմա Դավիթ Հարությունյանը հրապարակայնորեն սխալ է հանել Շարմազանովին, պնդելով, որ ոչ միայն ՀՀԿ-ականների մտքով անցել է ուրիշ թեկնածուի անուն, այլև բարձրաձայն քննարկվել է դա։ Եթե Դավիթ Հարությունյանն այս հայտարարությունները չի համաձայնեցրել Սերժ Սարգսյանի հետ, ապա երեք տեղի ունեցածը կարելի է համարել նույնիսկ դիվերսիա։ Ի վերջո ՀՀԿ-ում գնալով խորանում են անձի պաշտամունքի դրսևորումները։ Պատահական չէ, որ երիտասարդ հանրապետականները Սերժ Սարգսյանին անգամ իրենց հայր են անվանում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո Հայաստանում կա զգացում կամ մտայնություն, որ գլխավոր հարցի պատասխանը վերջո տրվեց և պարզ է, թե ով է լինելու վարչապետը։ Ըստ այդ մնում է, որ դրան դեմ լինողներն ավելի թեժացնեն պայքարը Սարգսյանի վարչապետության դեմ, իսկ կողմերն ավելի ուշ գնացնեն Սարգսյանի գովաբանությունը։ Մինչդեռ Հայաստանի պարագայում գլխավոր հարցը մնում է անպատասխան, նույնիսկ ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստից հետո ու արդեն տարիներ շարունակ, իսկ հարցն այն է, թե ով է վճարելու ռեֆորմների գինը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես մի քանի օր հետո Սերժ Սարգսյանը հանդիսավորապես կդառնա Հայաստանի ղեկավարը երրորդ անգամ անընդմեջ մեջ, մի բան, որին ինքն իբր կտրականապես դեմ էր և խորապես համոզված էր, որ որևէ մեկը չպիտի նման բան անի։ Իսկ ինչպես Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հասնել սրան և անել այն, ինչը չկարողացավ անել անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բանն այն է, որ Հայաստանում բարձր պաշտոններ ստանձնելով, մեկը վարչապետ, մյուսը ներքին գործերի նախարար, նրանք միաժամանակ հասկացան, որ կարելի է շատ հանգիստ պետության շահերը մի կողմ դնել և զբաղվել բացառապես սեփական իշխանությունն ամրապնդելով ու անձնական հարստություն կուտակելով։ Իր պաշտոնավարման ողջ ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը հենց դրանով էլ զբաղվում էր, իսկ ահա Սերժ Սարգսյանը մի քայլ առաջ անցավ և հասկացավ, որ միայն սեփական ցանկություններով առաջնորդվել չի կարելի, պետք է հաշվի առնել նաև շրջապատի ցանկությունները։ Ու մինչ Ռոբերտ Քոչարյանը զբաղված էր միլիարդներ կուտակելով ու կյանքը վայելելով, Սերժ Սարգսյանը տյունինգ արեց Վազգեն Սարգսյանի ժառանգություն մնացած ՀՀԿ-ն, իրար գլխի հավաքեց նախկին կուս նոմենկլատուրայի միջին ուղակների չինովնիկներին ու բարոյական որևէ արգելակ չունեցող երիտասարդ կարիերիստներին և ստեղծեց իր ոհմակը, հաշվի առնելով նրանցից յուրաքանչյուրի շահը, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Որքան մոտենում ենք ապրիլի 17-ին, երբ պետք է տեղի ունենա ՀՀ վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը, այնքան շիկանում ենք կրքերը։ Քանի դեռ ընդվզող զանգվածը վտանգավոր չափերի չի հասել, իշխանությունը ձեռնպահ կմնա բռնի գործողություններից, գիտակցելով, որ ցանկացած նման գործողություն շատ ավելի մեծ հակազդեցություն կառաջացնի և կայծից կարող է հրդեհ բռնկվել։ Մյուս կողմից ընդդիմությունն էլ բավական խելամիտ է պահում իրեն, դեռևս կտրուկ գործողությունների չի գնում, սադրանքների չի դիմում, բռնի պայքարի կոչել չի անում։ Մի բան պարզ է, որ անցյալից դասեր քաղել են երկուստեք, և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, և երկուստեք էլ ամեն ինչ անելու են, որ խուսափեն մարտի 1-ի կրկնությունից։ Այդ բերը ոչ Սերժ Սարգսյանը կարող է իր ծերացող ուսերին վերցնել, ոչ երկու տարի բանտում անցկացրած Նիկոլ Փաշինյանը, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող Այգեզոր գյուղի 3 բնակիչներ ծանր վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով, դա ըստ պաշտոնական տեղեկությունների։ Ադրբեջանին անմիջականորեն սահմանակից գոտում է տեղի ունեցել, որտեղ նրանք խոտաբույսեր էին հավաքում։ Քնչական մարմինները դեռ պետք է պարզեն, թե ինչպես էին գյուղացիները հայտնվել ականապատ գոտում։ Մարամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Տավուշի մարզի Այգեձոր համայնքում 3 ժամը 14-ի սահմաններում ականի պայթյունի հետևանքով 3 բնակիչ է վիրավորվել։ Ազատությանը փոխանցեց Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Այգեձորի գյուղապետ Լորիս Միրզոյան ազատությանն ասաց. բնակիչները, որոնցից երկուսը ամուսիններ են, խոտաբույսեր էին հավաքում, երբ տեղի է ունեցել պայթյունը։ Միրզոյանն ասաց, որ համագյուղացիներն են օգնության հասել և նրանց դուրս են բերել այդ տարածքից։ Ականի պայթյունը ըստ քնչական կոմիտեի տեղի է ունեցել Պաշտպանության նախարարության զորամասի մարտական դիրքերի միջանկյալ տարածքում, ուր և մուտք էին գործել տուժած անձինք։ Տուժածներին առաջին օգնություն է ցուցաբերել Այգեձորի առողջության կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Մուրադ Գրիգորյանը։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը փոխանցեց, որ վնասված կստացողներին նախ տեղափոխել են Այգեձորի առողջության կենտրոն։
Գյուղացիները գնացել են շենձել քաղելու, Երբ հոգին ամուսիններ են եղել, սկզբից իրենք վիրավորվել են ականի պայությունից։ Դոմարդու ձերն ապոկվել կնոջ ոտքը։ Կողքից եկել են օգնեն, 4 հոգով են եղել կարծեմ, ականի պայությունից ձայնից եկել են օգնության, մեկը դոմարդուն հանել ականապատ տարածքից, իսկ մյուսը փորձել է կնոջը հանի ու ինքն էլ պայթել։ Մեզ կանչ են տվել, գնացել են հարունավորությունը դադարեցրել, ցավազրկել, վիրակապել, տեղափոխել Եզորի առողջության կենտրոն, այդտեղ Հակաշոկային կաթիլային միացրել ու տեղափոխել Բերդի հոսպիտալ, ընդեղ վիրահատվել են։ Բարեհաջող երեքինը կարողացել են տեղացնենք առանձարան կորստի, առանց շոկ զարգանալու։
Բերդ քաղաքի զինվորական հոսպիտալի պետ վիրաբույժ Էդուարդ Գրիգորյան ազատությանը փոխանցեց, որ երեք տուժածներին էլ վիրահատել են, անդամահատելով նրանցից երկուսի ոտքը, մյուսի ձեռքը։ Հիվանդների վիճակն այս պահին արդեն գնահատվում է բավարար։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Տավուշի մարզի 3 բնակիչների ականապայթյունային վիրավորում ստանալու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 376-րդ հոդվածի 2-րդ մասով անփույթ Աբերմունքը ծառայության նկատմամբ, եթե անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ հրապարակվեց այն հիվանդությունների ցանկը, որոնց գրողները կարող են ազատվել զինվորական ծառայությունից կամ էլ ծառայության ընթացքում որոշակի մեղմացումների հնարավորություն ստանալ։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ այս ցանկը զգալիորեն կրճատվել է, դրանից դուրս են բերվել հիվանդություններ, որոնք նախկինում տարկետման հստակ և միանշանակ հնարավորություն էին տալիս։ Հիվանդությունների ցանկի կրճատումը կապված է զորակոչային ռեսուրսի զգալի կրճատման հետ, ենթադրում են մասնագետները, թեման մանրամասնում է Նաիրա Ռաբուլղադարյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել նոր նախագիծ, որով սահմանվում է զինված ուժերում ծառայությունից ազատման կամ տարկետման համար պահանջվող հիվանդությունների ցանկը։ Նախարարության պաշտոնյաները դեռևս չեն շտապում մեկնաբանել իրենց այս նախաձեռնությունը։ Ազատությանն այսօր այդպես էլ չհաջողվեց որևէ մեկնաբանություն ստանալ նրանցից։ Նախագծի մշակմանը մասնակցել են նաև առողջապահության նախարարության աշխատակիցները։ Պաշտոնական իդրավտեմ կայքեջում տեղադրված նախագծի հեղինակները ակնկալում են, որ այս նախագծով կապահովվի զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանգի սահմանումը, ինչպես նաև հստակ և թափանցիկ կիրականացվի զինծառայողների ծառայության կազմակերպումը այնպիսի պայմաններում, որոնք հակացուցված չեն զինծառայողի առողջական վիճակին։ Միջդեռ իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում, որ տարիներ շարունակ զբաղվում է զինծառայողների իրավունքների պաշտպանությամբ, պնդում են, որոշակի նկարագրական փոփոխություններից բացի նախագծում գրեթե դրական փոփոխություններ չկան։ Ավելին, նախարարությունը գործող կարգի թերությունները շտկելու փոխարեն նորերն է ավելացրել, ասում է կազմակերպության աշխատակից Արմինե Սադիկյանը, որ զբաղվում է զինվորների առողջական խնդիրներով, պնդում է, որոշ հիվանդությունների առումով խստացումներ են արված, նպատակը մեկն է՝ բանակ զորակոչել ավելի շատ երիտասարդների։
Այս ամեն ինչը, որը որ տեղի է ունենում ազգբանակ գոյություն չունեցող չգրված կոնցեպցիայի շրջանակներում, նպատակ ունի համադրելու զինված ուժերը, որովհետև արտագաղթի պայմաններում այլևս չեն մնացել, հա, բավականաչափ արական սեռի քաղաքացիներ, որոնք կարողանան ծառայել զինված ուժերում, եւ երկրորդը ավելի շատ ռազմականացման է գնում երկիրը։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը բժշկի օգնությամբ ուսումնասիրել է շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, այն համեմատելով գործող փաստաթղթի հետ։ Ըստ Այդմ Սադիկյանը նշում է, շատ հիվանդությունների դեպքում որոշման չափորոշիչները հստակեցված չեն, ինչն էլ կոռուպցիոն նոր ռիսկերի տեղի կտա։
Երբ որ չկան հստակ չափորոշիչներ, թե ինչպես են ֆունկցիայի աստիճանները որոշվում, եւ ես նաեւ հիմնվում եմ մեր փորձի վրա, որ նույն զորակոչիկի, նույն հիվանդության դեպքում մի դեպքում ֆունկցիայի աստիճանը գրվում է աննշան, հա, խանգարում, մյուս դեպքում ֆունկցիայի չափավոր կամ խիստ խանգարմամբ, որոնք որ սահմանում են պիտանիության տարբեր որոշումներ, այսինքն ոչ պիտանի կամ պիտանի սահմանափակումով կամ ընդհանրապես պիտանի, այստեղ կարող են ենթադրել, որ կարող են այս սուբյեկտիվ մոտեցումը կարող է հանգեցնել կոռուպցիոն դրսևորումների։ Դրա միջոցով, այսինքն ամենը փոխելով մեկ բառ, ես կարող եմ ճանաչվել ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար։
Արմինե Սադիկյանը նշում է, որ որոշակի հիվանդությունների դեպքում պիտանիության համար անհրաժեշտ չեմը բարձրացել է ի վնաս զորակոչիկի։ Օրինակները շատ են։ Եթե դեռևս գործող կարգով գիշերամիզության դեպքում զինծառայողները պիտանի չեն ծառայության համար, ապա նոր փաստաթղթով նման խնդիր ունեցող երիտասարդները կծառայեն սահմանափակումով։ Նույնը վերաբերում է ողնաշարի սկոլիոզ հիվանդությանը։ Նոր փաստաթղթով շեղվածության անկյան չափը մեծացվել է։ Մեկ այլ օրինակ եւս։
Արյան մեջ բիլիռուբինի, հա, չափը, եթե նախկինում ասվում էր մինչև 25, հա, բիլիրուբինի չափը, հիմա դարձրել են մինչև 30-ը, որը որ ըստ դրա մարդը հանդիսանում է պիտանի զինվորական ծառայության համար։ Նախկինում 25-ից հետո տարգետում էր դրվում։
Սադիկյանը մեկ այլ փոփոխություններ է նշում։ Դերևս գործող կարգով ազատման 2 դեպք կա։ Հիվանդության պարագայում մի դեպքում հաշվառվում են պահեստազորում եւ հետագայում հնարավոր է վերազննումից հետո ճանաչվեն պիտանի, մյուս դեպքում հաշվառումից դուրս են բերվում եւ այլևս չեն ճանաչվում պիտանի անգամ պատերազմի ժամանակ։
Այսինքն, այստեղ անհասկանալի կարող է լինել այն հիվանդությունների դեպքում, որոնք որ կարող են երկարատև հիվանդություններ լինել եւ նույնիսկ այս դեպքում արդեն շատ ծանր հիվանդության դեպքում, երբ որ ազատվում է, հնարավոր է որ պատերազմական ժամանակ ճանաչվի պիտանի զինվորական ծառայության համար։
Բժիշկ Հայկ Մանասյանը միջդեռ չի կիսում իրավապաշտպան կազմակերպության տեսակետը։ Ծանոթանալով կազմակերպության վերլուծությանը, Մանասյանն ասում է, արված փոփոխություններով հստակեցումներ են ցվում մինչև այժմ անորոշ ձևակերպումներում։
Այդ տարբերությունները կարծում եմ իր օգուտ օրինականության էր արված, որովհետև օրինակ, հա, տեխնիկայի համախտանիշ կա բարվորակ, որի դեպքում հեչել մարդը չի դառնում ան աշխատունակ եւ հեչել դրանից դա հիվանդություն չի, բայց այն հին օրենքով մարդիկ դրա համար նստում էին տունը։ Օրգանիզմի առանձնահատկությունը գնահատվում էր որպես ստանդարտի շեղում, գնահատվում էր որպես ախտաբանական եւ մարդը նստում էր տունը։
Նախագծին Իդրավտեմում քվեարկել է 8 օկտատեր, կարծիքները կիսվում են կեսը դեմ է, կեսը կողմ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր առաջարկներն է պատրաստում ներկայացնելու պաշտպանության նախարարություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին, եկամտահարկին նոր դրույքաչափերը Հայաստանում ուժի մեջ մտան ընդամենը 3 ամիս առաջ։ 3 սակայն վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանն անսպասելիորեն հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է կրկին վերադառնալ այս խնդրին։ Կարապետյանը չբացառեց, որ եկամտային հարկի դրույքաչափերն առաջիկա ամիսներին արդեն կարող են նվազեցվել, հարկի նկատել, որ եկամտահարկի մասին օրենքը վերջին շրջանում ընդունված թերևս ամենավիճահարույց եւ բազմաչարչար օրենսդրական նախաձեռնությունն է։ Գործողության մեջ մտնելուց հետո այն արդեն իսկ ենթարկվել է մի շարք լուրջ փոփոխությունների, այժմ էլ ահա խոսում են հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտած այս օրենքն ամբողջությամբ վերանայելու անհրաժեշտության մասին, որն է դրա պատճառը, փորձել է բարձել Սարգիս Հարությունյանը։
Եկամտահարկի նոր դրույքաչափերը ուժի մեջ մտնելուց ընդամենը 3.5 ամիս անց կառավարությունը արդեն խոսում է դրանք վերանայելու մասին։ Այս տարվա հունվարի 1-ին նախորդած ամիսներին իշխանության ներկայացուցիչները ջանք ու եռանդ չէին խնայում փաստարկելու եկամտահարկի նոր դրույքաչափերի արդյունավետությունը։ Այն ընդունվեց, ուժի մեջ մտավ այս տարվա սկզբից, իսկ 3 գործադիրի նիստում վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը անսպասելիորեն խոսեց եկամտահարկի նվազեցման մասին։
Մեր նախնական գնահատումները փաստում են, որ հարկավոր է անդրադարձ կատարել եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազեցման հարցին, քանի որ միկրոմակարդակում այդ հարկատեսակի բեռի նվազեցումը աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացու համար կավելացնի իրական տնօրինող եկամուտները, իսկ մյուս կողմից գործադուին հնարավորություն կտա նույն աշխատավարձի պայմաններում ներգրավել առավել որակյալ աշխատողներ։ Զուգահեռաբար անհրաժեշտ է հարկային բեռի թեթևացման հետ մեկտեղ հարկային վարչարության գործիքակազմը բարելավել այնպես, որ էապես նվազեցվեն և կանխվեն հարկումից խուսափելու դեպքերը, ապահովի նաև բյուջետային կայունությունը։
Այս տարվա հունվարի 1-ից առաջ ամսական մինչև 120,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը 24.4% էր, 120,000-ից մինչև 2 միլիոնի դեպքում 26%։ Տարվա սկզբից ուժի մեջ մտած եկամտահարկի նոր դրույքաչափերի համաձայն նախ 120,000-ի շեմը բարձրացվեց 150,000-ի ու այս հատվածի համար իջեցվեց եկամտահարկը։ Մինչև 150,000 ստացողներն արդեն վճարում են 23%, սակայն բարձրացվեց 150,000-ից մինչև 2 միլիոն ստացողների եկամտահարկը, 26%-ից այն դարձել է 28%։ Ամսական 2 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողների դեպքում եկամտահարկը նույնն է մնացել 36%։ Կառավարության այս փոփոխությունները դժգոհության ալիք բարձրացրեց հատկապես միջին խավի, փոքր ու միջին բիզնեսի շրջանում։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ղեկավար Կարեն Վարդանյանի խոսքով, կառավարության քայլը հարկային բեռի ավելացումը, ինչը հարվածում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններին, հարկադրելով նրանց կամ մեծացնել ընկերությունների պահպանման ծախսերը, կամ անցնել ստվեր կամ թողնել Հայաստանը։
Եկամտահարկի այս սանդղակը ըստ էության ուղղակիորեն հարված է IT ոլորտի ամենաբարձր կարգի մասնագետների մասնագետներին եւ ըստ էության բոլոր ուղություններով ինքը կամ վնասատալի IT բիզնեսին կամ ուրեմն ստիպում է IT բիզնեսը գնա ստվեր կամ ստիպում է որ մարդը արտագաղթի գնա դուրս, ասենք 3 անգամ ավելի աշխատավար ստանա։
Բոլոր աշխատող քաղաքացիների համար հուլիսի 1-ից կգործի նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, եւ աշխատավարձի 5% կփոխանցվի կուտակային հիմնադրամներին։ Թե ինչ ազդեցություն ունեցան այս դժգոհությունները իշխանության դիրքորոշման վրա, հունվարի վերջին հակիրճ ներկայացրեց ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանը, հայտարարելով՝ վերադարձ նախկին դրույքաչափերին անհնար է եւ անիմաստ։
Որտեղ բյուջեն բավականին լարված է։
Հարկ վճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Փայլակ Թադևոսյանը ազատության հետ զրույցում հիշեցրեց, որ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի նախնական տարբերակում դեռ 2016-ի գարնանը կառավարությունը նախատեսել էր բոլորի համար սահմանել եկամտահարկի 1 դրույքաչափ 20%, սակայն հետո հրաժարվեց այդ գաղափարից։
Ես որքան որ տեղյակ եմ, նման քննարկումներ տարվա սկզբից չեն գնում։ Հարևան երկրների փորձն են ուսումնասիրում եկամտային հարկի։
Որ երկրներ էի նկատի ունեք Վրաստան։
Օրինակ Վրաստանի կարծեմ այցեր են եղել Վրաստան քաղաքականության մշակող մարմնի կողմից, ֆինանսների նախարարության կողմից և ընդհանուր վերլուծությունները արվել են։ Երևի թե վարչապետի հանձնարարականը վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա հրաժարական է տվել։
Ըստ Թադևոսյանի, եթե եկամտահարկը նվազեցվի, անշուշտ քաղաքացիների մոտ ավելի շատ գումար կմնա։
Որպես դիքը շատ շտապ ձևով ընդունեցին, առանց շատ բաներ հաշվի առնելու, առանց կոնցեպտ գնելու։ Հիմա տեսեք, որպես դիքը ընդունել են, ուժի մեջ չմտած կամ ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ արդեն 6 փոփոխություն են արել։ Մի փոփոխությունը, որը դեկտեմբերի 21-ին աԵղել, այդ փոփոխությամբ 20%-ից ավել օրենսգիրքը փոխվել է։ Այդ խոսում է այն մասին, որ ընդունել են, հետո մտածել են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ուղիղ 2 ամիս է անցել Երևանի ավականու նիստում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպից, երբ հանրապետական խմբակցության անդամները բռնություն կիրառեցին երկիր ծիրանի կուսակցության կին անդամների նկատմամբ։ Միջադեպից անմիջապես հետո քրեական գործ հարուցվեց, որի քննությունը սակայն որևէ էական արդյունք մինչ այժմ չի արձանագրել։ Քնչական մարմիններն անգամ չեն կարողանում ավարտին հասցնել նշանակված բոլոր փորձաքննությունները, պարզելով օրինակ Ծարուի Փոստանջանի եւ նրա կողմնակիցների կողմից ավականու նիստ բերված Նուբարաշենիկոյի ուղաջրերով տարաների քիմիական պարունակությունը։ Այս ողջ պատմության միակ դրական կողմը թերևս այն է, որ ավականու սկանդալային նիստից հետո Նուբարաշենում տեղի ունեցած վթարի հետևանքները արագորեն վերացվել էին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Երևանի ավականու փետրվարի 13-ին նիստի աղմկահարույց միջադեպից անցել է արդեն 2 ամիս, սակայն իրավապահ մարմինները մինչև այս պահը չեն կարողանում պարզել։ Արդյոք երկիր ծիրանի խմբակցության կանանց կողմից քաղաքապետարան բերված կոյուղաջրերը վտանգավոր էին թե ոչ։ Թե ինչ բաղադրություն են ունեցել այդ կոյուղաջրերը, հարցի պատասխանը ստանալու համար դեռ փետրվարի 14-ին նիստի հաջորդ օրը ոստիկանության հետաքննիչի կողմից նշանակվել է համապատասխան փորձաքննություն և գործն ուղարկվել փորձաքննությունների ազգային բյուրո։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից, Գիտությունների ազգային ակադեմիային պատկանող փորձագիտական կենտրոնը սակայն չի ունեցել համապատասխան նեղ մասնագիտական հետազոտությունների իրականացման հնարավորություններ, հետևաբար չի կարողացել որոշել։ Արդյոք հետազոտման ներկայացված նմուշը պարունակում է բակտերիոլոգիական և կենսաբանական ծագման այլ բաղադրիչներ, ինչպես նաև մարդու առողջության համար հնարավոր վնասակար ազդեցության կենսաբանական ծագման նյութեր։ Մինչդեռ երկիր ծիրանի կուսակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանը փորձագետներին խորհուրդ է տալիս զուր չտանջվել կոյուղաջրերի մեջ կողմնակի հավելումներ գտնելու գործում։ Իրենք ոչինչ չեն ավելացրել տարաների մեջ, իսկ եթե այդտեղ վնասակար նյութեր են եղել, ուրեմն ավելի է հստակեցվում, թե ինչ են շնչում Նուբարաշենի կալանավայրի կողքին ապրող բնակիչները։
Ի վերջո այդ տարաների մեջ իհարկե Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկի եւ Նուբարաշեն թաղամասի այդ հատվածից վերցված կոյուղաջրեր էին,
այլ բան, այդ նույնիսկ հավելյալ բաներ իհարկե չկային
եւ չէինք խառնվել ոչինչ։
Մենք չէինք խառնել։
Քնչական մարմինն այնուամենայնիվ ցանկանում է պարզել դրանց բակտերիոլոգիական եւ կենսաբանական բաղադրությունը եւ այդպիսի փորձաքննություն իրականացնելու համար այժմ հանրապետության մասշտաբով նման սարքավորումներ ու տեխնիկական հնարավորություններ ունեցող մասնագետների է փնտրում։ Նուբարաշենից քաղաքապետարան հասած կոյուղաջրերի փորձաքննության մասին ազատությունը զրուցեց նաեւ փորձաքննությունների ազգային բյուրո ՊՕԱԿ-ի տնօրենի հետ։ Արգամ Հովսեփյանն ով չցանկացավ ձայնագրվել, հայտնեց, որ նախաքննության փուլում փորձաքննությունների մասին ոչինչ հայտնել չի կարող։ Ըստ նրա, իրենց կենտրոնում չեն կատարվում վերոնշյալ փորձաքննությունները, սակայն կենտրոնն արդեն վարույթն իրականացնող մարմին է ներկայացրել տվյալ կոյուղաջրերի նյութագիտական, այսինքն քիմիական փորձաքննության եզրակացությունը։ Վերադառնալով քրեական գործի ընթացքին, քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյատնից էլ տեղեկացանք, որ խուլիգանության եւ ծեծի հատկանիշներով հարուցված քրգործով դեռ կասկածյալներ չկան։ Միակ դուժողը ճանաչված անձն էլ երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանն է։ Վերջինս սակայն վստահ է, բացի իրենից դուժող պետք է ճանաչվեն նաեւ խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն ու անդամ Սոնա Աղեկյանը։
Նրանք նույնպես ենթարկվել են բռնության, ծեծի սահմանափակվել են նրանց ազատությունը, ազատ տեղաշարժման իրավունքը եւ էլի մի շարք գործողություններ են կատարվել։
Կասկածյալներ դեռ չկան գործում ներգրաված, բայց դուք որպես դուժող եք ճանաչվել։ Սա ինչպես է գնահատվում։
Սա զավեշտ է։ Զավեշտ է հումորի ինչ-որ թեմայից է, բոլորն էլ տեսել են, թե ինչ է կատարվել եւ պարզապես ցանկություն է անհրաժեշտ, որպեսզի գործը ճիշտ օրինական ընթացքով տարվի։
Հանրապետական տղամարդկանց կողմից բռնության ենթարկված Մարինա Խաչատրյանն ասում է, եթե հարցը վերաբերեր ՀԿ անդամներին, ապա իրավապահները քրեական գործնավարտին կհասցնեին կարճ ժամանակում։ Ազատությունը քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդականից նաև հետաքրքրվեց։ Արդյոք մինչև այսօր ցուցմունք տվել է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, ում դեմն առեք հրահանգից հետո հանրապետական անդամները նետվեցին երկիր Ծիրանի խմբակցության կանանցուղությամբ։ Սոնա Տրուզյանն առանց մանրամասներ հայտնելու նշեց, տարբեր անձինք են հարցաքննվել։ Հիշեցնենք, Երևանի ավականու այս տարվա առաջին նիստը վերացվեց ծեծ կրտուքի, երբ երկիր Ծիրանի խմբակցության կանայք որոշեցին քաղաքապետին հանձնել Նուբարաշեն համայնքի բնակիչների նվերը՝ Գարշահոտ կոյուղաջուրը։ Ընդդիմադիր կանանց եւ հանրապետական խմբակցության անդամ տղամարդկանց քաշքշոցը ուղեկցվեց փոխադարձ վիրավորանքներով, բանը հասավ անգամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ տղամարդկանց կողմից ֆիզիկական բռնությանը։ Այսօր մենք եղանք նաեւ Նուբարաշեն համայնքում, ուղիղ 2 ամիս առաջ քաղաքապետանում տեղի ունեցած միջադեպից հետո այստեղ շատ բաներ փոխվել։ Բնակիչների խոսքով կոյուղին նորոգվել է, գարշահոտությունն էլ վերացել։ Կալանավայրի հարևանության ապրողները նաև վստահ են, եթե չլիներ այդ միջադեպը, իրենց հարցը միգուցե այդպես էլ լուծում չստանար։
Ոնց որ դուք եք զգում, ոչ չկա, դուրս են գալիս մաքուրը, դեն շնչում, որ մենք էլ չենք հավատում։ Լուծվեց, այս պահին լուծվել
է։ Երևի դա իր պատճառը որ սարկվեց։ Եթե դա պատճառ չլիներ, դա ցել կմնար։
Դրանից երևի մի 4-5 օր հետո արդեն տրուբեկ է բերեցին։ Մի շաբաթում արդեն լրիվ փագեցին այդ անտանելի հոտից բրցանք։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններում առկայ ճգնաժամը գնալով ավելի է խորանում, այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից անցած շաբաթ հաստատված պատժամիջոցների հերթական փաթեթիմի պատասխան Ռուսաստանը որոշել է հակաքայլերի դիմել։ Պետդումայի նախագահն ու Ռուսաստանի օրենսդիր մարմնում ներկայացված բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներն այսօր հակաամերիկյան պատժամիջոցների փաթեթեն շրջանառության մեջ դրել, որի գլխավոր նպատակներից մեկը ռուսաստանյան շուկաներում ամերիկյան ընկերության ների դիրքերի թուլացումն է։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները սակայն խոստանում են, թե կանեն ամեն ինչ, որպեսզի պատժամիջոցները չհարվածեն Ռուսաստանի շարքային քաղաքացիներին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազավ Աբայանը։
Ռուսաստանի պետդումայի ներկայացվել ԱՄՆ եւ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին աջակցող այլ պետությունների դեմ պատասխան պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրենքի նախագիծ, որը քննարկվելու է եկող շաբաթ ապրիլի 16-ին։ Այս մասին հայտարարել է պետդումայի փոխոսնակ Իվան Մելնիկովը։ Նախագծով առաջարկվում է արգելել կամ սահմանափակել Ռուսաստանում ԱՄՆ կամ այլ օտար պետությունների քաղաքացիների աշխատանքը, այդ թվում բարձրորակ մասնագետների աշխատանքը։ Բացի այդ, պատգամավորներն առաջարկում են արգելել կամ սահմանափակել ամերիկյան մի շարք ապրանքների, ալկոհոլի, ծխախոտի, տեխնոլոգիական սարքավորումների եւ համակարգչային ծրագրերի, գյուղատնտեսական ապրանքների, հումքի, սննդամթերքի եւ դեղորայքի ներմուծումը։ Օրինագծի հեղինակներն առաջարկում են նաեւ դադարեցնել համագործակցությունը միջուկային արդյունաբերությունում օդանավաշինության Պետության հրթիրային արդյունաբերության ոլորտներում փոխանցել է Պետդումայի փոխնախագահ Իվան Միլնիկովը։ Փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանի կառավարությունն իր նախաձեռնությամբ կարող է նոր ապրանքատեսակներ մտցնել այս ցուցակում։ Կազմվելու է նաև ԱՄՆ անցանկալի քաղաքացիների ցուցակը եւ այդ մարդկանց մուտքը Ռուսաստան արգելվելու է։ Օրինագիծը Պետդումայն ներկայացրել Պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը եւ Պարլամենտում ներկայացված 4 կուսակցությունների ֆրակցիաների ղեկավարները, այսինքն ԱԿՆ-ը հետ է որ ապրիլի 16-ին այս օրինագիծը կդառնա օրենք։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 6-ին Միացյալ Նահանգները հրապարակել է հակառուսական պատժամիջոցների նոր ցուցակ, որում հայտնվել էին ռուսական 14 ընկերություններ եւ 24 չինովնիկներ ու գործարարներ։ Պետդումա այսօր ներկայացված նախագիծն այս ցուցակի պատասխանն է։ Հիշեցնեմ, այս երկու շաբթի ամերիկյան նոր պատժամիջոցների հետևանքով ռուսաստանցի օլիգարխները կորցել են շուրջ $16 միլիարդ, իսկ մի քանի ընկերություն, այդ թվում նաեւ Ալեք Ձիրիբասկայի Ռուսալը, հայտնվել է սննկացման վտանգի տակ։ Ռուսաստանի կառավարությունը թեև խոստացել է օգնել ամերիկյան պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված գործարարներին։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցների համաձայն ցուցակում ներկայացված մարդկանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ արգելվում է, ինչպես նաև ամերիկյան ընկերություններին արգելվում է որևէ գործ ունենալ այդ մարդկանց եւ ընկերությունների հետ։ Իսկ ցուցակում հայտնված ռուսաստանյան ընկերությունների եւ քաղաքացիների բոլոր հաշիվները Միացյալ Նահանգներում սառեցվում են։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ պատասխանելու են այս պատժամիջոցներին եւ պատասխանը խիստ է լինելու։ Հավելեմ նաեւ, ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով միանգամից մի քանի կետով արժե զրկվել է նաեւ ռուսական տարադրամը։ Պետդուման ներկայացված հակամերիկյան պատժամիջոցների մասին օրենքի նախագծի հեղինակները համոզված են, որ այս հակամերիկյան պատժամիջոցները կամրապնդեն Ռուսաստանի դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Օկայան, Մոսկվա։
Եվ քրկին վերադառնանք Երևան, այստեղ Ազատության հրապարակում արդեն 1 ժամը ինչ շարունակվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, ինչպես նաև մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների կազմակերպած հանրահավաքը, որի գլխավոր նպատակն է կանխել Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը այս պահին էլ շարունակվում է, քիչ առաջ նա դիմել է ելքդաշինքի գործընկերներին, գործընկեր մյուս 2 կուսակցություններին՝ Լուսավոր Հայաստանին եւ Հանրապետ կուսակցությանը, եւ կոչ արել նրանց միանալ իր նախաձեռնած պայքարին։ Այժմ կարող ենք մի հատված լսել Նիկոլ Փաշինյանի քիչ առաջ հնչեցրած հայտարարություններից։
Եվ ես ուզում եմ ձեր անունից, եթե դուք թույլ կտաք, ձեր կողմից նաեւ իմ անունից Ազատության հրապարակի այս հարթակից համերաշխության ձեռք մերկնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, բոլոր նրանց, ովքեր պայքար են մղել երբևէ Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ապօրինի իշխանության դեմ, սիրելի գործընկերներ, մենք ես ընթացքում այո բազմաթիվ հակասություններ ենք ունեցել, շատ վիճել ենք, կռվել ենք, երբեմն վիրավորել ենք նաև իրար, բայց կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք հանուն մեր ժողովրդի ի վերջո միավորվենք Ազատության հրապարակում եւ ներենք իրար, վիրավորենք ինքն եւ ամենիքի համար։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ ուղերձ հղել ելքդաշինքի մեր գործընկերներին, Հանրապետություն կուսակցությանը եւ Ռուսավոր Հայաստան կուսակցությանը։ Սիրելի գործընկերներ, ես գիտեմ, որ մենք միասնական ենք հանուն երջանիկ ապագայի, հանուն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի մեր պայքարում, եւ ահա Ազատության հրապարակը լեփլեցուն է, եւ Ազատության հրապարակում մենք ուզում ենք ձեզ տեսնել մեր կողքին։
Այո, այո, այո։
Եվ քրքին միջազգային թեմաների մասին ռուս-ամերիկյան լարվածության մյուս շաքատը Սիրիան է Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող Դումա քաղաքում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցած քիմիական հարձակումից հետո Վաշինգտոնը կտրուկ կերպով կոշտացրել է իր դիրքորոշումը հայտարարելով թե արաբական այդ երկրի դեմ ռազմական գործողությունները մասնավորաբար հրթիռային հարվածները գրեթե անխուսափելի են Սիրիայի շուրջ ստեղծված կացությունն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը
Արևմտյան երեք գերտերությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ու Մեծ-Բրիտանիան սկզբունքային համաձայնության են եկել Սիրիային հարվածելու հարցում եւ այժմս լրատվամիջոցների հստակեցնում են ինչպես եւ երբ Ռուսաստանը զգուշացնում է, դա կարող է վերածվել լայնածավալ պատերազմի։ Այսօր երեկոյան Մոսկվայի նախաձեռնությամբ Մակյան վտանգության խորհուրդն արտահերտնից է անցկացնում հենց այս հարցով։ Կառույցում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան նախորդին հայտարարել է, այսօր միջազգային հանրության առաջնային խնդիրն է կանխել պատերազմը, որը ստրուս դեսպանի կարող է սկսվել Սիրիայի դեմ Ամերիկայի եւ նրա դաշնակիցների հնարավոր հարվածների դեպքում։
Դուք հասկանում եք, որ լարվածության աճը կարող է միայն Սիրիայով չսահմանափակվել, քանի որ մեր զինվորականները այնտեղ են սիրիական կառավարության հրավերով։ Ցավոք, մենք չենք կարող բացառել որևէ սցենար, այդ թվում հնարավոր բախումը նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև, քանի որ տեսանք Վաշինգտոնից ուղերձները, դրանք խիստ ռազմատենչ են։
They were very bellicose.
Անցած շաբաթավերջին Դամասկոսից քիչ հեռու Դումա քաղաքում ենթադրաբար քիմիական զենքով իրականացված հարձակումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչեր արել Սիրիայի առաջնորդին ու նրա դաշնակից Ռուսաստանին պատրաստվել մոտալուտ հրթիռային հարձակման անմեղ մարդկանց գազով սպանելու համար։ Երեկ Ֆրանսիայի նախագահը պնդեց, Փարիզը ապացույցներ ունի, որ Ասադի ուժերը քիմիական զենք են կիրառել եւ պետք է ստանան արժանի հակահարված։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն էլ հայտարարեց, թե համաձայն է վճռական Այլեր ձեռնարկել Սիրիայի դեմ, թե երբ եւ ինչպես արեմուտքը դեռ չի հստակեցնում։ Մինչ այդ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատում է, որ Սիրիայում իրականացված վերջին քիմիական հարձակման հետևանքով առնվազն 43 մարդ սպանվել է, 500-ը տուժել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, որ մինչ օրս հերքում էր քիմիական հարձակման մասին հաղորդումները, այսօր էլ պնդել է, տեղի ունեցածը բեմականացում էր։
Наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили.
Մեր փորձագետները տեղում քիմիական զենքի կիրառման որևէ ապացույց չեն հայտնաբերել։ Ավելին, մենք անհերքելի փաստեր ունենք, որ դա հերթական բեմականացումն էր, որին մասնակցել են ռուսաֆոբիայի այս արշավի առաջին դիրքերում հայտնվելու համար պայքարող մի պետության հատուկ ծառայությունները։
Թե կոնկրետ որ երկրի մասին է խոսքը, Լավրովը չի նշել, չի խոսել նաև Ռուսաստանի ունեցած ապացույցների մասին։ Սակայն զգուշացրել է Եվրոպային հնարավոր արճակատումը կբերի միգրանտների հոսքի ավելացման եւ մի շարք այլ զարգացումների, որոնք պետք չեն ոչ Ռուսաստանին, ոչ էլ Եվրամիությանը։ Այս ամենը ձեռնտու է միայն նրանց, որ բաժանված են օվկիանոսով, թերևս նահանգներին ակնարկելով այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարն ու հույս հայտնել, որ ի վերջո առողջբանականությունը կհաղթի եւ արևմուտքը սիրիական հարցում չի գնա արկածախնդրության։ Ռուսաստանի նախագահն էլ ֆրանսիացի գործընկերոջն է զգուշացրել զերծ մնալ Սիրիայում վտանգավոր քայլերից։ Կրեմլի հաղորդում Վլադիմիր Պուտինն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Էմանուել Մակրոնի հետ եւ պնդել թե ամենից առաջ այժմ պետք է զերծ մնալ չկշրադատված ու վտանգավոր քայլերից, որոնք կոպտորեն կհակասեն ՄԱԿ-ի կանոնադրությանն ու կունենան անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Պուտինը նաեւ ընդգծել է, որ մերկապարանոց մեղադրանքներ հնչեցնելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրազնին եւ օբյեկտիվ հետաքննություն անցկացնել։ Ակնկալվում է, որ վաղն արդեն Ռուսաստանի եւ Սիրիայի նախաձեռնությամբ Դումա կժամանեն քիմիական զենքի արգելման մի միջազգային կազմակերպության փորձագետները։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, անցած գիշեր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկեց պետքարտուղարի թեկնածու Մայք Պոմպեոյի թեկնածությունն առաջին իսկ լսումներից պարզ դարձավ, որ Պոմպեոն պատրաստվում է շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել մասնավորապես Ռուսաստանի հարցում։ Այդ դիրքորոշումը զգալիորեն տարբերվում է Պոմպեոյի նախորդ Ռեքս Թիլերսոնի որդեգրած մոտեցումներից։ Պոմպեոյի շուրջ կազմակերպված լսումների մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մայք Պոմպեոն Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում ասել է, որ փետրվարին Սիրիայի դերձորի շրջանում ամերիկյան օդուժի հարվածներից մի քանի հարյուր ռուսաստանցի են սպանվել։
In Syria, now a handful of weeks ago, the Russians met their match and a couple hundred Russians were killed.
Ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից այս եզակի բաց հայտում է, որ Սիրիայում անցած փետրվարին տեղի ունեցած միջադեպի զոհերը մեծ թվով ռուսաստանցիներ են։ Պենտագոնը ասել էր, որ կասեցրել են Բաշար ալ-Ասադի աջակիցների գրոհը, տասնյակ զինյալներ են սպանվել, բայց չեն կարող հաստատել, թե դրանք ռուսներ են։ Իսկ մամուլի բազմաթիվ հրապարակումներից հետո Ռուսաստանը պաշտոնապես ասաց, թե մի քանի ռուսաստանցիներ են սպանվել և շուրջ մեկ տասնյակ վիրավորներ կան, պնդելով, որ նրանք զինծառայողներ չեն։ Կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Մայք Փոմպեոն սենատի հանձնաժողովում է պետքարտուղարի պաշտոնում հաստատվելու համար։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը այս տարվա մարտին պաշտոնան կարեց նախկին պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, նրա փոխարեն առաջադրելով Մայք Փոմպեոյի թեկնածությունը։ Նրան այդ պաշտոնում հաստատելու համար Երևանից ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում մեկնարկել են լսումներ։ Սենատորները պետքարտուղարի թեկնածուին բազմաթիվ հարցեր են տալիս։ Սիրիայում տեղի ունեցած այդ միջադեպի մասին նա խոսել է, երբ անդրադառնում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի հետ կոշտ քաղաքականության կողմնակից է, եթե Մոսկվան չփոխի իր վարքագիծը։
Vladimir Putin has not yet received the message sufficiently and we need to continue to work at that. But it hasn't just been sanctions. The largest expulsion.
Պուտինը դեռ միջև վերջ չի գիտակցել մեր մեսիջները, մենք պետք է շարունակենք աշխատել դրանց վրա, բայց խոսքը միայն պատժամիջոցները չեն։ Այս վարչակազմը ամենամեծ թվով 60 դիվանագետի է արտաքսել։ Այս վարչակազմը վերանայել է միջուկային զինանոցը եւ Ռուսաստանին զգուշացրել, որ կշարունակենք զարգացնել զսպման ուժերը, ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի թեկնածուն։ Մայք Փոմպեոն իր հավատարմությունն է հայտնել աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության զարգացման քաղաքականությանը։
We do not lead for democracy, for prosperity and for human rights around the world. Who will?
Եթե ոչ մենք, ապա ով կարող է աշխարհում առաջնորդել ժողովրդավարությունը, բարեկեցությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ասել է նա։ Սենատոր Ռոբերտ Պորտմանի Ուկրաինային վերաբերող հարցերի պատասխաններում Մայք Փոմպեոն ասել է, թե կողմ է ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային մահաբեր զենքի վաճառքին։
Do you support the continuation of providing defensive lethal weapons to the Ukrainians so they can defend themselves? Senator, I do. Do you pledge that the United States, while your Secretary of State, would never recognize the annexation of Crimea? Yes, Senator, I will fight to make sure that that does not happen. And obviously,
նշել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը չպետք է ճանաչվի, իսկ Ուկրաինայի արևելյան շրջանների հակամարտության լուծման համար պետք է իրականացվեն Մինսկի համաձայնագրերը։ Լսումներին սենատորները հարց են ուղղել նաև Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի մասին։ Մայք Փոմպեոն ասել է, որ հյուսիսկորեական ռեժիմը ԱՄՆ-ի ամենամեծ պարնալիքն է և պետք է հասնել այն բանին, որ Փենյանը հրաժարվի միջուկային զենքի
ծրագրերից։ That we never get to a place where we have to confront the difficult situation in Korea.
Իրանի մասով Մայք Փոմպեոն կողմ է արտահայտվել Իրանի եւ աշխարհի գերտերությունների միջև ստորագրված միջուկային ծրագրի համաձայնագրի վերանայմանը.
What is your view as to whether America should withdraw unilaterally from the Iran nuclear agreement?
The president's made very clear what the Secretary of State's mission has been and I expect no change to that.
Եվ ծրագրի այս հատվածում կրկին անդրադառնանք օրվա գլխավոր քաղաքական թեմային՝ ազատության հրապարակում այս պահին ընթացող հանրահավաքին վերջին մանրամասները հեռախոսով կարդալու Կարլեն Ասլանյանը։
Գևորգ, քիչ առաջ ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, նա մոտ 1 ժամ հանդես եկավ ծրագրային ելույթով, պատմեց, որ այս 14 օրերի ընթացքում հսպարություն համատարած աղքատություն է տեսել Հայաստանում, թվարկեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 10 տարիների ձախողումները, խոսք քննադատության ենթարկեց նրան, հայտարարելով, որ այս օրերի պայքարը պետք է անպայման արդյունք տա և մարդկանց կոչ արեց վաղվանից արդեն դուրս գալ փողոց, իսկ այսօր գիշեր էլ մնալ հրապարակում, վաղն էլ գնալ շրջափակել հանրապետական կուսակցության գրասենյակը տապալելու խորհրդի նիստը։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ կգրավեն Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակը, այդ տարածքը կզբաղեցնեն, հիմա թե ինչ գործողություն տեղի կունենա հայտնի չէ, հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի հրապարակը փողոցի երթևեկելի մասն է։ Ի դեպ, Գևորգ, այսօր հրապարակի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը նաև կոչով դիմեց ընդդիմադիր մյուս բոլոր ուժերին համերաշխության քայլ անել, նա ասաց, որ պետք է մոռանալ նախկինում իրար հացնեին հնչեցած քննադատությունները, ինչու՞ չէ վիրավորանքները, անվանական դիմեց ելքդասինցի անդամ կուսակցություններին, հանրապետությանը և լուսավոր Հայաստանին, կոչ անելով գալ հրապարակ։
Հիշեցնեմ, Ազատության հրապարակում այս պահին էլ շարունակվող հանրահավաքի մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում էր Կարլեն Ասլանյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։